Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. Hver dag sliter veldig mange barn og unge med å komme seg på skolen. Når barn vegrer seg for å gå på skolen, påvirker det ofte hele familien. I dag møter vi Mona, som mor til et barn som har hatt utfordringer med å komme seg på skolen. Hun har også erfaringer med å gå I selvhjelpsgruppe med pårørende I lignende situasjon. Vi har også med oss Maria fra Link Bergen, Senter for selvhjelp og mestring, og Anne-Grete og Erna som har vært med I tidligere podcaster. Anne-Grete, kan ikke du si litt om hvorfor vi skal ta fram dette temaet I dag?
Ja, det begynner jo I at vi I Selvhjelp Norge har fått henvendelser fra foreldre som har et behov for å møte hverandre når de opplever det at barna ikke vil gå på skolen. Og mange foreldre sier at det veldig skambelagt, sånn at det med å komme sammen det veldig viktig. Så for noen år siden så var det en mamma som kom på kontoret mitt og sa at hun ønsket så gjerne å treffe andre. Og så samarbeidet vi, denne mammaen og jeg, med skolevegringsteamet I Tønsberg. Så laget vi en samling for at folk skulle at disse foreldrene eller foresatte skulle kunne møte hverandre. Og det har vi gjort etter den tid, både fysisk og også digitalt I fjor da, når koronatiden var.
Maria, du har jo litt erfaring også med dette tema. Nå kaller vi det ikke skolevegring, for det kan jo være så mangt, men det at de ikke ønsker å gå på skolen da, og ikke kommer seg på skolen.
Ja, det jo det som utfordringen til de som har vært med på dette nettverket I hvert fall, og de som var med inne I gruppene jo foreldrene til disse barna som ikke kommer seg på skolen av ulike årsaker. Og det jo også forskjell på hvor lenge barna har vært utenfor skolen. Om det har vært I noen veker eller om det har vært I år. Og det jo tøft for foreldrene uansett. Sant? En vanskelig situasjon å stå I. Hvor masse skal en pushe? Hvor masse skal en lokke og dra og ja, altså hva gjør en? Sant? Mm. Og det viste seg jo veldig I gruppene at det var godt å få snakke med hverandre om nettopp de problemstillingene der. Mm. Så etter nettverket vi hadde I mai, så startet vi jo 3 digitale grupper. Så det har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på nytten av å møte andre I samme situasjon. Kjenne at en ikke alene. Mm. Og slå seg litt mer til ro med at ok, sånn situasjonen, hva gjør vi herfra fremmede?
Mona, jeg må bare høre med deg. Du har jo kjent dette her på kroppen, stått I disse utfordringene. Hvordan var livet før utfordringene begynte?
Livet fungerte. Mm. Jobben fungerte, familien fungerte. Ungene ønsket å gå på skolen. Det var greit, rett og slett. Mm. En god tid.
Hva var det som endret seg da?
Det var rett og slett en endring som kom snikende, som ikke vi var helt klar over til å begynne med å så omfanget av. Men en dag så var det rett og slett et av barna mine som ikke ville gå på skolen. Mm. Og vi skjønte ikke hvorfor ikke, og han skjønte det heller ikke.
Nei.
Det rett og slett bare så bomstopp, og så startet vi da en reise som faktisk... Jeg vil si tok 3 år før vi landet fullstendig igjen.
Mm.
Det klart, når vi voksne står overfor utfordringer I livet, så det ikke alltid vi skjønner helt hva som pågår inni oss selv heller.
Nei.
Så det klart at det omfattende for et barn å kjenne på den følelsen at ikke ville gå på skolen og skulle definere hva det handler om.
Mm. Og så var samarbeidet med skolen da? Var det noen tiltak som ble gjort?
Ja, det ble jo gjort tiltak. Men det klart at... Vi hadde jo en tanke om hva det kunne være, og skolen tenkte jo sitt. Og så var det jo da å få samkjørt dette I en felles forståelse. Det var ikke alltid like lett. Så det jo en reise, tenker jeg, å være med på. Og så vil jeg jo si noe om det at det å ha et barn som strever.
Mm.
jeg har nok aldri hatt et selvbilde som har vært på et såpass bunnivå, og det klart i møte med skolen, i mitt eget selvbilde, så det fort å kjenne litt på at de lurer litt på hva som skjer hjemme, for eksempel.
Mm.
Det tror jeg en ganske vanlig tanke for veldig mange foreldre som står i den situasjonen.
Absolutt. Mm.
Men jeg vil jo si at totalt sett så lander vi jo bra etter hvert, men det var mange bratte humper underveis for å finne en felles retning.
Ja. Hvordan følte du det påvirket familielivet?
Det er krevende for en familie å stå i det. Det vil jeg absolutt si. Vi var for dårlige til å ta pause fra å tenke på problemene, for eksempel. Ja. Det er jo en erfaring jeg sitter på i dag som jeg absolutt vil anbefale folk å gjøre. Det å ikke stå i det hele tiden.
Hvordan skal man ta en pause fra det? Litt mer sånn konkret, når man faktisk står i det hver eneste dag?
Altså, jeg vil jo være ærlig på det at det var noe vi ikke var gode på til å begynne med. Mm. Men når vi kom et godt stykke ut i prosessen, så avtalte vi faktisk å ikke snakke om utfordringene, bare være et vanlig familie, gjøre koselige ting. Det var akkurat sånn tidlig i prosessen, når jeg da, de dagene barnet mitt var på skolen, så kunne jeg jo spørre hvordan har dagen din vært? Det sluttet jeg jo med. Jeg skjønte jo at det faktisk har gått at nå bare kommer du til meg, og så er vi sammen, og så har vi det fint.
Ja.
Endre fokuset da.
Ja. Mm. Jeg må bare spørre, hvem var du, Mona, som mor før skolevegringen, og hva endret seg i deg?
Ja, jeg følte jo før det at det var en mor som mestret livet og de utfordringene jeg stod ovenfor. Men det å ha et barn som ikke ville på skolen, det har vel egentlig møtt. Jeg har møtt de vanskeligste følelsene i meg, rett og slett.
Ja.
Det der med å oppleve at det som omsorgsperson føler meg maktesløs og skambelagt og utrolig mange vonde følelser å kjenne på.
Mm.
Som ikke hadde hatt så særlig kontakt med før, så det var jo litt skremmende å kjenne på.
Det å stå i den pårørende-rollen, foreldre-rollen, og kjenne på utilstrekkelighet, maktesløshet, den uforutsigbarheten det medfører. Så det å kunne komme i et fellesskap med andre som vet hvor skoen trykker hen, og kunne lufte tanker og følelser, få lov til å si noe om fortvilelsen sin kanskje, og så sammen finne styrke.
Jeg tenker jo at de følelsene jeg kunne ha skam i forhold til andre, det kan jo ha vært min egen tanke om hva andre tenker om meg.
Mm.
Det er lett å kjenne på at det ble litt, at jeg trodde det var litt større fokus i andres liv enn det var.
Mm.
Så det er fort når man blir sittende litt alene med tankene sine, så kan de vokse seg litt større enn det de er.
Mm.
Jeg tenker det er så fint, Mona, at du er med og snakke nå på radio her og gir håp til de foreldrene der ute og gir de følelsen av å ikke stå alene. For det er akkurat de tingene som du er inne på er det som også har gått veldig igjen i gruppene. Ja. Hvem er jeg som forelder? Sant? Hva har jeg gjort feil? Jeg er dårlig mor, jeg er en dårlig far. Sant? Jeg begynner å se på seg selv og sin rolle. Sant?
Ja.
Og der er jeg kjempesårbart for veldig mange. Ja. Og dette du også sier at okay, ta litt tid å rett og slett være en familie. At ikke hele, at dette med skolen skal på en måte oppta hele hverdagen og hele fritiden og alt. Det er også veldig mange som sa etter hvert at okay, det var godt å høre at noen andre sa at de bare slapper litt av.
Mm.
Sånn, okay, nå går vi på bowling og vi går på kino og vi finner på andre aktiviteter og har litt fokus der og så jobbe med den veien i stedet for.
Ja, det var jo et valg vi tok underveis som jeg er veldig, veldig glad for. Det var jo det at selv om barnet mitt ikke ville gå på skolen, så fikk det lov å gå på fritidsaktiviteten.
Ja, sant.
Og det er jo veldig fort å tenke at er du ikke på skolen, så skal du ikke gjøre det. Da skal du være hjemme. Men altså, vi ville jo ikke gi en straff for at du ikke klarte å gå på skolen. Og det er klart, det møtte. Det møtte vi jo litt i de andre foreldrene, men det valgte vi å stå inne for, og det er jeg så inderlig glad for.
Mm.
For jo flere arenaer mitt barn kunne ha det gått på, jo bedre var det. Altså i etterkant så vil jeg jo si at alle svingene og alle bommene og gale veier vi gikk var faktisk en del av den rette veien. Vi måtte innom alle de her, ja, skal jeg si for noe, hindrene underveis for å finne retningen, fordi at det å finne ut hva som på en måte feil, også riktig, for da kan man eliminere en del ting. Når jeg opplevde å komme I en gruppe og treffe andre mennesker, jeg blir glad bare å tenke på det, og kunne sitte med andre, se det rett I øynene, kjenne gjenkjennelsen I de andre foreldrene. Det var helt nydelig. Jeg kom jo et sted, følte meg normal igjen, og det var helt fantastisk.
Og kunne dele de seirene dere fikk underveis når dere traff hverandre neste gang?
Ja, og det var veldig motiverende å høre på andre seire. Mm. Så det så gull det med å være I en gruppe og møte likesinne og ikke minst det at jeg kjente så på respekt for de andre foreldrene, og da kunne snu den tanken at hvis jeg kjenner så på respekt for de, da kan jeg faktisk kunne kjenne på litt respekt for meg selv også. Mm. Jeg kjemper jo samme kampen som de jeg ser på, som jeg beundrer faktisk. Alt jeg jobber med. Så det var med på å løfte meg selv.
Og da har jeg lyst til å fortelle litt, for det ble en veldig sjelsettende for meg å oppleve at disse foreldrene kom sammen også første gangen jeg var I kontakt med dette. De kom på kontoret mitt, det var 30 foreldre som møtte hverandre, og de kjente hverandre ikke fra før. Og da å se at noen hadde altså, tårer I øynene av glede over å møte andre, Mm. Det ble en så sterk opplevelse for meg, og når det var bare noen få som ikke ville gå I gruppe sammen med de andre. Det ble 4 selvhjelpsgrupper eller foreldregrupper da, etterkant av det møtet. For å legge til rette og så at det blir en mulighet for foreldre da.
Mm. Og så det jo noe med at når vi utvikler selvbildet vårt, om det som foreldre, som mor eller hva det for noe, så det jo andres respons på oss som gjør noe med det selvbildet. Og det å komme sammen med andre mennesker, som jeg kunne speile meg med og føle meg verdifull igjen, altså det var noen av de første stegene I riktig retning for meg, fordi at når vi har barn som ikke er på skolen, så I hvert fall min erfaring, jeg sier det ikke det sånn for alle, men min erfaring det at det å jobbe med seg selv og løfte seg som foreldre og få mest mulig overskudd og tro på at det greit å gjøre feil underveis I prosessen, det helt ok. Og jeg tenker det sier så mye om hvor viktig det at den har en god opplevelse av seg selv, ser på seg selv som en god måte, på en god måte, og det tenker en selvhjelpsgruppe virkelig, virkelig kan bidra til den der speilingen med andre I samme situasjon.
Og dette må jo...
Så jeg så takknemlig, Anne-Grethe, for den jobben og det dere har satt I gang, altså. Jeg kan ikke si noe annet.
Nei, og det må jo drøppe på barna, da, tenker jeg.
Det nettopp det det gjør.
Ja.
Når det var så vanskeligst, så hadde jeg rett og slett skapt meg selv en forventning om at I morgen blir det vanskelig. Men I det jeg klarte å snu på det, så vakna jo med en forventning at I dag går det bra. Og det klart, både mitt kroppsspråk og hele måten jeg fremstod på, ga jo da et håp til barnet mitt. Så det noe med det å få løfte seg selv, altså at da løftes alle.
Du har den auraen rundt deg, og det nesten ikke alltid du trenger å si det med ord en gang til barnet.
Ja, helt riktig.
Det gjenkjennbart, kjenner jeg på.
Jeg tenker jo den historien til Mona veldig god, og den viser jo en veldig god håpshistorie for andre foreldre. Og jeg tenker du kunne si også enda mer, Mona, I forhold til hvordan du har brukt den vonde erfaringen videre til mye I livet ditt.
Ja.
Og som har vært veldig verdifullt for deg.
Ja, altså, jeg hadde jo en stor endring I mitt liv fordi at det her ble så utfordrende for vår familie at jeg visste faktisk ikke hvilken retning jeg skulle gå. Det endte med at jeg tok en ny utdannelse innen ledelse og coaching. Og det ga meg jo noen verktøy I forhold til selvledelse som faktisk endret mitt liv betraktelig. Jeg begynte å få fokus på meg selv. Jeg kikket på livet mitt, hvilke områder jeg kunne løfte for å bli løftet selv, så det var en fantastisk reise. Så kan jeg ikke si at alle skal gjøre det, for det krever jo sitt, men bare det å ta tak i seg selv. Og i etterkant, altså jeg fikk jo tilbake livet mitt som meg selv, og jeg tenker at det også virkelig påvirket hele familien og barnet mitt, og sårbarheten og skammen fikk jeg jo virkelig redusert. Det dukker selvfølgelig opp enda. Vi er jo fremdeles et menneske og et mor, men jeg opplever selv nå at når jeg står i utfordringer, så kan jeg ta en tur ned og prate med hjertet, og så kan jeg ta en tur opp og prate med hodet, for å si det sånn, og switche litt naturlig mellom de. Og nå i etterkant, så, altså livet går jo parallelt. Jeg har stått i mange utfordringer etterkant, men jeg er jo selvbevarende underveis, og det er jo en vanvittig stor forskjell. Det gir meg jo et helt annet perspektiv på det jeg står ovenfor. For når jeg stod i den utfordringen med et barn som ikke ville på skolen, så hastet jeg litt. Jeg ville fort meg ut av situasjonen. Når jeg står i utfordringen, og nå så har jeg en større aksept for utfordringene, og bretter mer opp på armene da. Og tenker, hva kan jeg gjøre nå for å komme best mulig ut av dette? Så jeg bruker det jo på alle livets områder, både er jo aktiv i jobb og hjelper foreldre med skolevegringsutfordringer for å bruke det ordet da, som ikke oppleves så godt for mange, men ikke minst det der med å mestre livet selv. Så det å ha vært gjennom denne store utfordringen, det har jo også tilført meg enormt mye. Jeg tenker jo at de erfaringene vi får, altså, det er gull. Absolutt, og det har det virkelig gjort for meg. Det er kjempe, kjempebra.
Nei, det er det som er så gull å høre. At, er det sånn, nå bare jeg tør å spørre, er du glad for de erfaringene du har fått? Eller er du glad for det heftige du egentlig sto i da? Nå?
Ja, altså, jeg har jo den innstillingen til livet nå, at de erfaringene jeg har fått, de har jo gjort meg til den jeg er. Og det jeg er blitt glad i den jeg er, og så kjenner jeg jo at erfaringene har gitt meg utrolig stor respekt for andre mennesker, og det de står i. Jeg synes det er så mange fantastiske mennesker der ute som selv kan kjenne på at de strever, men jeg synes i dag så er det veldig lett å se alt det bra i de samtidig. Så det er virkelig viktig for meg at de blir i stand til å se det selv underveis.
Du tok en coachutdannelse?
Ja, jeg tok en ledelse- og coachutdannelse, ja.
På grunn av dette her, fordi du sto i disse tingene som du ikke fant ut av?
Ja. Ja, jeg fant ikke noe vei ut, og så fant jeg rett og slett bare den muligheten helt tilfeldig. Jeg tenkte at dette er det jeg må gjøre for å løfte meg. Jeg trenger mer kunnskap om å ta vare på meg selv. Veldig god til å ta vare på andre opplevere, og så glemte jeg meg selv litt. Ja. Rett og slett.
Men hva var vendepunktet for barnet ditt?
Det er jo det som er veldig interessant, tenker jeg, for det er flere ting. Jeg tenker så lenge en tar de små stegene av gangen, så er det plutselig en dag hvor en får litt bedre kondis. Og så går neste trappetrinn lettere, og neste og neste. Og så i vår situasjon så var det jo også et lærerbytte som kom inn med friskt mot og pågangsmot. Det hadde jo vært en tøff klasse med mange utfordringer, så det er klart et nytt frisk pust var jo også et bidrag. Men jeg tenker også at det var et veldig stort bidrag at vi voksne klarte å få tilbake overskudd i familien igjen, altså. Det tenker jeg var veldig, veldig betydningsfullt.
Og at dere endret på stemplene som dere hadde på dere selv, hver for dere som foreldre, og hva stempel dere hadde på barnet deres, bare den der, de synergieffektene der, tenker jeg at det...
Ja, vi fikk mer fokus på å heie på hverandre, og det er klart det er jo et helt annet fokus enn å kjenne på utfordringene.
Ja, du nevnte litt det med samarbeid med skole og det profesjonelle apparatet. Jeg har lyst til å bare gå litt videre på det, fordi at når vi hadde denne samlingen I Vestfold, så var det så viktig å ha det offentlige med seg. Og dette skolevegringsteamet som var med på samlingen og kunne si litt om hvordan de jobber. Og de var faktisk veldig åpne. De var også med på å sette I gang disse gruppene sammen med foreldre som hadde erfaring med selvhjelpsgruppe. Og det var for å vise nettopp at de trodde på denne verdien av at foreldre deler med hverandre og lærer av det, og da blir bedre til å samarbeide med skole og det offentlige også.
Mm.
Og det tenker jeg, det også veldig verdifullt å si I denne podden, fordi at det så viktig at dette samarbeidet med skole og helseapparatet også fungerer da, I en sånn situasjon. Og det kan jo fort bli negativt, som du også har vært inne på, Mona, at vi forsterker hverandres negativitet og det som blir vanskelig da. Men for å endre denne spiralen, og der synes jeg det har vært veldig flott å kunne se da disse aktørene, helseaktørene, og da I kraft av PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste, og hvordan de også var med på å få disse samlingene ut til skoler og til skolefolka, og da foreldre. Fordi at det jo de som har kontakt med denne gruppa av foreldre.
Jeg synes jo det litt interessant, Anne-Grethe, at du nevnte på I stad at dritten vi står I, det kan oppleves som gjørme noen ganger. Beina sitter jo fast I det, og det kan være uten at vi klarer å sette ord på det. Vi skjønner ikke hva det alltid, men det kan være selvmedlidenhet. Hvorfor meg? Hvorfor sånn? Hvorfor han? Hva det jeg gjør, hva det mannen min gjør, ikke sant? Og så sammenligner vi oss med andre, og så, det så mye sånn gør som liksom bare gjør at møkka bare blir større og større. Men det snudde seg ved positivitet, sa du. Og vi har jo hørt tidligere I podcasten om det med å bruke takknemlighet, nærmest som et våpen, holdt jeg på å si. Men hva var det du, hvordan klarte du å se positivt? Hvordan klarte du å snu det, Mona?
Ja, det var jo å jobbe en del med min egen tankegang. Altså, jeg jobbet jo mye med det å bli bevisst følelsene mine og hva som skapte de følelsene. Hvilke triggere det var der ute. Og så begynte jeg jo å kikke på hvor reelle de følelsene var I forhold til opplevelsen. Fordi at det klart jeg kom på foreldremøter og syntes det var veldig tøft fra, som jeg sier, å være en familie hvor vi var til stede som de andre, og så kjente bare på skam, og ikke hadde lyst til å dra på foreldremøten, ikke sant? Da kjente jeg jo den siden der, så det synes jeg var en interessant opplevelse. Men det å jobbe med meg, jobbe med sårbarheten min, for jeg tenker jo at nå I etterkant, så forsterker jeg den veldig med mine tanker om meg selv at den ble større enn det den hadde trengt å være at det faktisk sparket litt bein under meg selv og derfor var det så veldig godt å komme og kunne snakke med andre foreldre om den sårbarheten om alle de vonde tankene og få en tilbakemelding og speiling på det og snu det jeg ble for eksempel spurt om hvis du selv snakket med en mor som har de utfordringene du har stått I. Hva vil du tenke om den mora?
Da ble du snill.
Da ble jeg kjempesnill.
Ja.
Da begynte jeg å beundre den mora.
Ja.
Hva hun hadde klart å mestre. Og så vil jeg vil bare si en ting til som viktig for meg. Det det at vi snakker så mye om lykke I livet. Jeg vil si at etter de her utfordringene jeg har stått I, så tenker jeg at min lykke I livet, det faktisk å mestre de utfordringene jeg står ovenfor. Jeg kjempeglad etterpå. Kjempefornøyd. Det virkelig en viktig bit I mitt liv.
Det jo nesten som at dritten blir gull, da. Den blir til gull.
Ja.
Ja. Nei, det helt rått. Og det jo veldig gøy at du nevner, for det, ellers hadde ikke vi fått deg her, hvis ikke du hadde hatt de erfaringene, og høre at du så gnistrende engasjert I dette her. For nå jobber du med disse tingene, dine erfaringer og så videre, eller?
Ja.
Ja.
Ja. Jeg har lyst til å dra inn litt det som Mona nå snakker om I forhold til grupperne. I linkgrupperne så det jo folk som møtes på tvers av ulike problemstillinger. Men det jeg så I disse foreldregrupperne eller pårørendegrupperne, som det jo egentlig siden jeg står I en situasjon på bakgrunn av at det noen andre som egentlig har hovedproblemet, som følger, altså livet ditt følger med på en måte. Så det jo dette at ok, prøv å ha fokus på deg selv, sant? Som Mona inne på, hva kan jeg gjøre? Og da ser jeg at altså, snakke ut fra seg selv jo et verktøy vi bruker I grupperne. Og da skilte seg veldig tydelig fra de andre grupperne at her tok det lengre tid før folk kom til det punktet at ok, hvordan kan jeg snakke om meg selv? Sant? Hvordan har jeg det egentlig? Hva kan jeg gjøre for at jeg skal ha det bedre? Og så har vi også en erfaringssirkel som nettopp går på dette som du, Mona, inne på med bevisstgjøring. Sant? Ok, bli litt bevisst på sine egne følelser. Bli litt bevisst på sine egne reaksjoner. Mm. Og der pleier jeg jo ofte å si dette at ok, vi bruker det ofte litt så negativt. Sant? At ok, hvor tid blir jeg sint? Hvor tid blir jeg frustrert? Og begynner å gjenkjenne de mønstrene der. Men opp mot pårørende og disse foreldrene da, så snakket jeg litt om dette her med at ok, har du lov til å ha det bra selv om barnet ditt ikke har det bra? Mm. Og da merket jeg jo at jeg fikk litt sånn, oi, nå beveger du deg litt ut på sånn tynn is her, fordi at nei, man har jo selvfølgelig ikke lov til å ha det bra hvis ikke barnet har det bra. Mm. Men etter hvert så begynte det liksom litt sånn bevegelse at ok, jo, det kanskje det som må til. Sant? For det hvordan skal barnet ha det bra hvis ikke jeg I det hele tatt klarer å ha det bra, og at jeg skal hele tiden følge på en måte barnet sin kurve. Så ja, det mye med bevisstgjøring, sant? Å lære seg å skjønne disse reaksjonene I forhold til egne erfaringer, I forhold til situasjonen og ja, ikke minst for den støtten og den øvelsen gjennom gruppene da, sammen med de andre som står I det samme.
Jeg synes det så gull det du sier der, Maria, for det gjelder jo I alle relasjoner.
Ja, og I hvert fall på en måte øve seg på at, ok, hva det jeg kan gjøre? Sant? Mm. Hvordan det jeg kan ha det bra? Og skjønne det at det faktisk lov å ha det bra, selv om noen rundt deg har det vanskelig.
Mm.
Vi snakker jo av og til om den oksygenmasken som man skal ta på seg på flyet først og det jo det som realiteten I resten av livet også, at ok, skal en ha kapasitet og ja, kunne stå I de utfordringene som en møter I livet, så det noe med at da må en ta vare på seg selv og det jo nettopp da jeg ser I disse grupperne at da får en på en måte litt den der me-time muligheten sant? Du har lov å snakke om deg selv. Du skal snakke helst om deg selv, sant?
Mm.
Øve deg på det.
Det kan vel fort bli at man bebreider andre også. Man bebreider seg selv fordi situasjonen vanskelig, men man kan vel også skyte over til andre. Hvordan det, Mona?
Ja, altså jeg opplever underveis at vi hadde litt oversikt over at alle lette litt etter veien. Jeg vil jo kanskje si at det var lettere å skyte mellom han som, på han som satt ved siden av meg I sofaen.
Han nærmest det?
Ja, litt sånn gjenkjennelig på en del områder. Mm. Fordi at det blir noen forventninger, og det klart at vi ulike, og vi går I forskjellige takt når vi løser utfordringene. Det ikke dermed sagt at, at vi skjønner noe samtidig. Det tenker jeg veldig viktig å ha respekt fordi at det, når vi to om en situasjon som vi var da, at vi har respekt for hverandres tempo og at vi forskjellige. At vi drar I samme retning. at det det viktigste. Så det å klare å beholde den, den godheten for hverandre og heie på hverandre, det ser jeg på som veldig, veldig viktig. Og så tenker jeg at underveis når en står i sånne utfordringer, så, så er ikke tilbakeslag det samme som at alt som gjort frem til nå tapt.
Nei.
Det en del av fremsteg av det også, faktisk.
Mm.
Og det du også sier noe om nå, at man må også ha en litt sånn aksept at vi litt forskjellige. Og det, ja. Tenker jeg, det jo det som også går igjen generelt i selvhjelpsgrupper, det at det ikke bare gjenkjennelsen som vi har hatt veldig fokus på nå, det å kjenne, hvor godt det å kjenne at andre har også vanskelig da, eller, eller kan streve med det samme, men det jo også å se at den som mennesker forskjellige, og har forskjellige reaksjonsmønster, og må ha en respekt for det, det synes jeg du får fram så godt, Mona.
Mm.
Ja, jeg tenker det veldig viktig at det ikke sånn at vi skal være på en bestemt måte for at ting skal fungere. Jeg tenker vi skal være oss selv og løfte oss selv på en best mulig måte. Være autentisk med den vi er.
Mm. Og det godt for deg, Mona, å kunne da ha en annen arena? Altså at du kunne bruke grupper til å snakke om de tingene du sto i stedet for å vesse alt over på mannen din?
Ja, det tenker jeg var et fantastisk sted. Og det jo noe med det du sier der, for meg er det et viktig poeng med det å skape seg pauser.
Mm.
At når vi opplever noe, så kunne vi jo ikke snakke om det hele tiden. Så da var det faktisk litt godt å være om å bare være til stede og gjøre de vanlige hverdagstingene i familien. Og så ta opp litt tematikk i den gruppa da.
Mm.
Og så skjerme familien litt for de utfordringene, for de snekker seg jo inn uansett.
Familie og venner og alle som en del av hverdagen din, de jo veldig ofte berørt av situasjonen på et eller annet vis. Og så når en, altså jeg kaller det pårørende, sant? For det ser vi jo et tema som går igjen i veldig mange grupper, og i disse gruppene her. Så er det jo noe med at det en annen person som veldig involvert i problemstillingen. Og en vil kanskje ikke fortelle vennene sine, kollegaene sine og de andre i familien om hvordan en egentlig har det. En vil ikke utlevere den en pårørende til. Så det, veldig mange går gjerne og holder ting inne, rett og slett fordi de vet ikke hvem de skal snakke med, fordi de har lyst til å beskytte andre. Og da det jo dette med at okay, komme inn i et helt eget rom med fremmede, som en jo blir kjent med, som helt neutralt, og der en kun møtes akkurat der og da. Møtes de 2 timene i vek, og får liksom muligheten til å, ok, dette meg, dette min situasjon, dette mine følelser. Lesse litt ut den dritten som jeg snakker om, sant? Og så heller gå hjem og på en måte, ok, nå har jeg fått lufta. Nå har jeg fått den ventilen jeg trengte, og da kan jeg, som hun inne på, okay, da kan vi gjøre andre ting. Da kan vi snakke om andre ting hjemme. Da kan vennene mine og jeg snakke om andre ting. Noen har et veldig stort behov for å snakke, sant? Når jeg står i sånne vanskelige situasjoner, sant? Så jeg har en gjerne enda mer behov enn hva familie og venner har tid til, eller kapasitet til, og så videre. Sant?
Når man står i den hjørma, så det så ferskt at man skjønner jo ikke selv hva som skjer. Så det å bare lette det, lette på trykket, og prøve å sette ord på det til noen, kan jo gjøre at man begynner å sortere litt. Da.
Det det jeg sa noe høyt. Så var det jo en annen stemme jeg hørte enn når det bare pågikk inn i mitt eget hode. Det ble en annen type sortering, som du sa. Og veldig nydelig å ha et sted som du punkterer at jeg ikke fikk råd. Men det var noen som lyttet og stilte meg spørsmål, sånn at jeg reflekterte enda mer rundt situasjonen. Det synes jeg gruppa var veldig god til å bruke til. Ja, jeg kan ikke få full ros nok det å være en del av en sånn gruppe. Og det klart, den dynamikken, det jo veldig spennende, for det kommer jo mange forskjellige mennesker inn i en sånn gruppe. Og det å la den forme seg litt selv underveis, og jeg opplevde jo at vi ble jo modigere etter hvert. Åpnet oss trinn for trinn, og vi ble jo en heiagjeng for hverandre.
Mm. Nei, men kjempefint. Dette her var utrolig lærerikt. Veldig fint. Fin samtale. Tusen hjertelig takk for i dag. Takk for at dere kom. Og takk for at du, Mona, ville dele alt dette med oss. Det tror jeg vil gi mye til de som hører, og de som trenger det.
Er du pårørende og kjenner at hverdagen er krevende? Kanskje et fellesskap med andre pårørende som er lik, eller i lignende situasjon, kan bidra til å styrke og løfte deg i din hverdag også? Foreldre til barn og unge som sliter har mye til felles med andre i krevende pårørende roller. Foreldre og pårørende prøver ofte å være sterke, men de kan også trenge noen å snakke med. Nettverket for selvhjelp i Hallingdal har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som har barn og ungdom med ulike utfordringer i livet. Slike utfordringer kan være skolefravær, sykdom, spiseforstyrrelser, angst, mobbing, utenforskap, diabetes og mye mer. Selvhjelp i Hallingdal setter i gang selvhjelpsgrupper både for pårørende til barn og ungdom og andre som melder behov for gruppe. Du kan melde din interesse ved å fylle ut påmeldingsskjema som ligger på www.selvhjelp.no/podcast. Informasjon og påmeldingsskjema kommer også på www.fritidhallingdal.no og på kommunene i Hallingdal sine nettsider. Du kan også ta kontakt med en av kontaktpersonene i heftet til selvhjelp i Hallingdal, Sammen om endring.